UGM dan matinya dunia riset, ketika Universitas Gadjah Mada kampus paling bergengsi Indonesia masuk daftar High Risk Integritas Riset, ini bukan sekadar statistik buruk, ini alarm kematian dunia riset Indonesia. Agustus 2025 mencatat sejarah kelam bagi perguruan tinggi tanah air ketika Research Integrity Risk Index RI2 mengungkap fakta mengejutkan mayoritas kampus besar Indonesia berada dalam kategori berisiko tinggi hingga red flags. Situasi ini memaksa kita untuk bertanya, apa yang sebenarnya terjadi dengan dunia riset Indonesia? Data Research Integrity Risk Index Agustus 2025 membuka tabir kelam dunia riset Indonesia. Dari kampus-kampus yang selama ini dianggap sebagai mercusuar pendidikan tinggi nasional, mayoritas ternyata memiliki masalah serius dalam integritas riset. Kategorisasi yang dibuat berdasarkan tingkat risiko menunjukkan gradasi yang mengkhawatirkan. Dalam kategori red flags yang menandakan anomali ekstrem dan risiko integritas sistemik terdapat 11 kampus Indonesia. Di antaranya adalah nama-nama besar seperti Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Airlangga, dan Universitas Pajajaran. Kategori ini adalah yang paling mengkhawatirkan karena mengindikasikan bahwa praktik-praktik bermasalah dalam riset sudah menjadi sistemik, bukan sekadar kasus individual. Satu tingkat di bawahnya, kategori high risk mencakup kampus-kampus yang menunjukkan deviasi signifikan dari norma global. Di sini kita menemukan nama Universitas Gadjah Mada kampus yang selama ini dipandang sebagai universitas terbaik Indonesia. Bergabung dengan UGM adalah Universitas Brawijaya, Universitas Diponegoro, dan bahkan universitas swasta seperti BINUS. Fakta bahwa UGM masuk kategori ini adalah pukulan telak bagi kepercayaan terhadap kualitas riset Indonesia. Lalu ada kategori watchlist yang menampung kampus-kampus dengan risiko yang mulai meningkat. Institut Teknologi 10 November, Universitas Indonesia, dan Institut Teknologi Bandung berada dalam daftar ini. Meskipun belum separah kategori di atasnya, posisi mereka tetap mengkhawatirkan karena menunjukkan tren yang menurun. Hanya satu kampus besar yang masuk kategori normal variation, yakni Institut Pertanian Bogor. IPB menjadi satu-satunya institusi pendidikan tinggi Indonesia yang integritasnya masih dalam varian global yang dapat diterima. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya standar integritas riset internasional bisa dicapai oleh kampus Indonesia, namun mayoritas gagal melakukannya. Situasi ini bukan hanya soal reputasi. Research Integrity Risk Index adalah alarm keras untuk dunia riset Indonesia. Ketika kampus-kampus top gagal menjaga integritas riset, dampaknya bersifat domino kredibilitas peneliti Indonesia dipertanyakan. Kolaborasi internasional terhambat, dan yang paling fatal riset Indonesia kehilangan fungsinya sebagai penghasil pengetahuan yang dapat dipercaya. Pertanyaannya adalah apa yang bisa dimaknai terkait persoalan ini? Bagaimana integritas riset diukur? Untuk memahami mengapa begitu banyak kampus Indonesia masuk daftar bermasalah, penting untuk memahami bagaimana Research Integrity Risk Index bekerja. Indeks ini dikembangkan oleh Lokman Moho sebagai indikator berbasis bibliometrik untuk mengevaluasi integritas riset institusi pendidikan tinggi di seluruh dunia. Bukan sekadar penilaian subjektif, RI2 menggunakan data terukur yang dapat diverifikasi. Tiga parameter utama menjadi fondasi penilaian. Pertama adalah retracted articles atau artikel yang ditarik. Sebuah artikel ditarik dari publikasi ketika ditemukan cacat serius dalam metodologi, manipulasi data, plagiarisme, atau kesalahan fundamental lainnya yang membuat kesimpulan riset tidak dapat dipertanggungjawabkan. Artikel yang ditarik adalah stigma permanen dalam rekam jejak akademik karena menunjukkan kegagalan dalam menjaga standar ilmiah. Parameter kedua adalah publikasi di delisted journals, yaitu jurnal-jurnal yang telah dihapus dari basis data indeksasi internasional karena praktik-praktik tidak etis. Banyak di antaranya adalah predatory journals, jurnal abal-abal yang menerima publikasi apa saja asalkan membayar, tanpa proses peer review yang sebenarnya. Publikasi di jurnal semacam ini tidak hanya tidak bernilai secara ilmiah, tetapi juga mencoreng reputasi peneliti dan institusinya. Parameter ketiga adalah praktik self-citation berlebihan. Meskipun mengutip karya sendiri adalah hal yang wajar dalam konteks tertentu, self-citation yang berlebihan terutama dalam pola yang terorganisir untuk menaikkan indeks citasi secara artifisial merupakan manipulasi metrik yang merusak integritas bibliometrik. Ketiga parameter ini dipilih karena dapat diukur secara objektif dan mencerminkan perilaku sistemik, bukan kasus individual. Ketika sebuah institusi memiliki angka yang tinggi dalam ketiga parameter ini, itu menunjukkan bahwa ada masalah struktural dalam budaya riset di institusi tersebut. Bagi Indonesia, hasil penilaian ini adalah tamparan keras. Fakta bahwa begitu banyak kampus besar memiliki angka tinggi dalam retracted articles dan publikasi di delisted journals menunjukkan bahwa praktik-praktik buruk dalam riset sudah menjadi hal yang lumrah. Ini bukan lagi tentang oknum, tetapi tentang sistem yang membiarkan bahkan mungkin mendorong praktik-praktik semacam itu terjadi. Menanggapi situasi ini, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto menyatakan komitmen untuk melakukan pembenahan. Jadi kita mendorong penelitian-penelitian itu terus kita lakukan perbaikan, ujarnya pada Agustus 2025. Namun pertanyaannya, apakah pembenahan yang dijanjikan akan menyentuh akar masalah, ataukah hanya tambal sulam permukaan, akar masalah dan ancaman bagi masa depan bangsa? Untuk memahami bagaimana Indonesia bisa terjebak dalam krisis integritas riset, kita perlu melihat akar masalahnya. Pertama dan terutama adalah sistem insentif yang keliru. Di banyak kampus Indonesia, dosen menghadapi tekanan publish or perish terbitkan atau binasa. Kenaikan pangkat, sertifikasi dosen, dan berbagai benefit lainnya sangat bergantung pada jumlah publikasi. Namun sistem ini dibuat tanpa mekanisme pengawasan kualitas yang memadai. Hasilnya dapat diprediksi, dosen mengutamakan kuantitas di atas kualitas. Ketika yang dihitung adalah jumlah publikasi tanpa mempertimbangkan di mana dan bagaimana riset itu dipublikasikan, maka predatory journals menjadi solusi yang menarik. Bayar, terbitkan, dapat poin sederhana dan efisien, meskipun tanpa nilai ilmiah sejati. Masalah diperparah oleh lemahnya peer review internal di banyak institusi. Seharusnya, sebelum riset dikirim ke jurnal eksternal, ada mekanisme quality control internal yang ketat. Namun dalam praktiknya, banyak kampus tidak memiliki sistem ini atau menjalankannya secara pro forma. Ditambah lagi minimnya pelatihan etika riset yang sistematis membuat banyak peneliti tidak sepenuhnya memahami standar integritas ilmiah. Obsesi terhadap ranking dan akreditasi internasional juga memainkan peran. Dalam upaya mengejar posisi di ranking dunia, banyak kampus fokus pada metrik-metrik yang mudah dimanipulasi ketimbang membangun budaya riset yang sehat. Hasilnya adalah angka-angka yang terlihat impresif di permukaan namun rapuh ketika diperiksa lebih dalam. Minimnya pendanaan riset berkualitas adalah faktor struktural lainnya. Ketika dana riset terbatas dan proses mendapatkannya birokratis, peneliti tergoda untuk mencari jalan pintas. Publikasi cepat di jurnal predatory menjadi lebih menarik daripada proses panjang dan sulit untuk publikasi di jurnal bereputasi. Yang paling krusial adalah absennya sanksi tegas untuk pelanggaran integritas. Ketika pelanggaran terdeteksi, respons institusi seringkali setengah hati. Takut merusak reputasi, banyak kampus memilih menutupi masalah ketimbang menindak tegas pelanggar. Ini menciptakan moral hazard, tidak ada konsekuensi nyata untuk praktik buruk. Masalah ini bukan sekadar urusan administratif akademik. Riset adalah fondasi kemajuan bangsa. Joseph Schumpeter, ekonom Austria, melalui teori creative destruction menegaskan bahwa inovasi yang lahir dari riset adalah mesin utama pertumbuhan ekonomi modern. Tanpa riset berkualitas, sebuah bangsa terjebak dalam middle income trap, tidak mampu bersaing dalam ekonomi berbasis pengetahuan. Paul Romer, ekonom peraih Nobel Ekonomi 2018, melalui teori pertumbuhan endogen membuktikan secara matematis bahwa investasi dalam pengetahuan dan riset menghasilkan returns yang berkelanjutan. Berbeda dengan modal fisik yang mengalami diminishing returns, pengetahuan bersifat non-revalorous dapat digunakan berkali-kali tanpa berkurang nilainya dan menghasilkan spillover effects yang menguntungkan ekonomi secara keseluruhan. Dalam konteks ini, krisis integritas riset Indonesia bukan hanya memalukan, ia mengancam masa depan. Ketika riset kehilangan kredibilitas, ia kehilangan fungsinya sebagai sumber inovasi dan solusi. Teknologi tidak dapat dikembangkan berdasarkan riset yang cacat. Kebijakan publik tidak dapat didasarkan pada temuan yang tidak dapat dipercaya. Masa depan bangsa terancam ketika fondasi pengetahuannya rapuh. Robert K. Merton, sosiolog sains terkemuka, merumuskan 4 norma dasar komunitas ilmiah yang sehat: universalisme penilaian berdasarkan standar impersonal. Komunalisme pengetahuan adalah milik bersama. Disinterestedness motivasi mencari kebenaran. bukan keuntungan personal, dan organized skepticism evaluasi kritis berkelanjutan. Ketika norma-norma ini diabaikan demi mengejar angka publikasi semata, sains kehilangan jiwanya. Crisis Research Integrity Risk Index adalah momentum untuk transformasi radikal. Indonesia harus memilih melakukan pembenahan fundamental dalam sistem insentif, pengawasan, dan etika riset, atau terus tenggelam dalam kubangan praktik buruk yang akan membuat riset Indonesia semakin tidak relevan di panggung global. Riset yang mati adalah bangsa yang stagnan. Ketika UGM simbol keunggulan akademik Indonesia masuk daftar high risk, itu bukan akhir cerita. Itu adalah panggilan untuk bangun atau mati dalam ketidakrelevanan. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya.